Eiderrek aipatzen zuen bezala Euskal Autonomia Erkidegoan moduan Nafarroak ere aurrekontuak izango ditu aurten Xikeresnal.
Bai, akordioa egin dute Maria Txibiteren gobernuak eta EH Bilduk eta demorari galdu gabe jakin dezagun zer den akordio horrek jasotzen duena.
Bakartxo Ruiz EH Bilduren bozeramalea Nafarroan arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer belarazio egiten du EH Bilduk akordioari buruz?
Bueno, ba, egun hauetan aurre akordioa lortuta genuela, bueno, batarte honetan esan dugun bezala. Gure ustez badauka, garrantzia politikoa, guk garbi geneukan gutxiengoan dagoen gobernu baten aurrean eta behin investidura pasata gure helburua bazela, gobernuak egingo zuen politika publikoetan eragitea eta bide horretan, bueno, ba, argi geneukan eraberean bi kontu, batetik gobernu honek eskuinera ezkerrera begiratzea bazeukala, eta guk insistitu egin dugu etengabe ezkerrera begiratu zero EH Bilduk bazeukala, eta badaukala borondatea aurrera bidean jar daitezten politiketan laguntzeko, eta, bueno, ba, atzera pausurik planteatuz gero, ba, parean egongo zela, ez da? Eta bestaldetik, bueno, ba, eraberean eta investidurako lehenengo fase hori pasata, akordioak erdiestekotan, negoziazio bidez egin beharko zela, ezeri beharko genuela, elkarrizketa egin beharko genuela, eta horrek aukera eman zezakela, akordioak lortzeko ala ez. Eta kasu honetan, bueno, ba, iruditzen zaite zorionez, gobernuak hori ulertu egin duela, eta bueno, ba, kasu honetan gutxieneko akordio batez hitz egin dezakegu, baina dozen kasutan gobernuari aurrekontuak albidetzea baliatuko diona.
Hortaz, legealdiari begira, norabide argia erakusten du akordionek, aipatu duzun moduan ezkerrera begiratuko du Txibiteren gobernuak?
Bueno, hori ikusteko dago, gubentzat saiatu gara gure esku zegoen guztia horretan jartzen, bazken batean bueno, ba eskuinarekiko arrakala hori nolabait nabarmentzen ari da, eta nik uste hori albiste ona dela Nafarre gehienontzat, eta ikusteko dago ja akordioan jaso ditugun partide zaratago, ezta? Jaso ditugun akordio eta konpromiso politiko hoiek betetzeko borondaterik erakusten duten eta benetan politika publikoetan, bueno, ba aurrera egiteko guk behintzat azkeneko lau urteetan beste indar politiko batzuekin egin dugun moduan, zeltasunak zeltasun, eta agerikoa da ezberdintasun nabarmenak baditugula, gobernuarekin eredu sozioekonomikoari dagokionez, eta aurrekontuetan ere, bageri diren hainbat kontu, ez direla bat ere gure gustokoak, eta ez direla geuke ingo genituzken aurrekontuak, baina dozen kasutan, bueno, akordio puntuala da, aukerak zabalditzakena, baina dozen kasutan ikusteko dago, benetan gobernuak hitzetatik aratago, ba ekintza, legez lege, nolako bide hartzen duen.
Zailtasunak aipatu dituzu, akordioa ulortzea zaila izan da edo sintonia ona izan duzu bi aldeek?
Bueno, ba nik uste batzuek espero luketena, baino sintonia hobea. Argi dago zeltasunak ere izan badirela, eta horretaz kontziente ginen hasieratik hasiera batean, bueno, ba, ezinezkoa zirudien gastu zapaia, esate baterako gastu zapaia ezertan ere igotzea, bueno, ba, lortu dugu, ja, 17 milioitan igotzea, eta gobernuak ere bere jarrera malgutzea. Eta beste hainbat kontutan, ba, jakina, gure planteamenduak ambiziosoak ziren hainbat arlotan, konpromiso politikoetan eta lentasunetan, bueno, ba, batzen gaituena edo adostasun handiagoa izan ditugun gaiak lehenetsi ditugu, argi eta garbi, beste batzuetan, bueno, ba, desadostasunak izan ditugu. Eta horregatik esan dut hasieran, bueno, ba segurazki negoziazio guztietan alde bakoitzak sentituko du, ba ez duela nahi zuen guztia lortu, baina edozein kasutan egiten zaigu, bueno, ba, lehentasun jakin batzuetan eta bereziki herritarren eskubidekin lotutakoak, politika sozialekin lotutakoak eta lurralde kohesioari eta, bueno, ba, udal finantziazioari edo zerbitzu publikoen indartzeari begira, garbi dago, adostasun batzuk baditugula, eta gu behintzat bide horretan saiatuko gara aurrekontu hauek hobetzen, eta konpromiso politiko jakin batzuen bidez, bueno, ba, politika publikoetan ere eragiten.
Eta euskararen inguruan, egin duzu akordiorik?
bueno, geuk hizkuntza politika eta euskararen inguruko politika ere eskubide sozialen baitan kokatzen dugu, eta geure zuzenketa batzuk euskara bideko aurrekontu hobetzera joango dira, zalantzari gabe.
Aipatu duzu negoziazio prozesuetan alde bakoitzak bazterrean utzi beharra izaten dituela zenbait gai. Bidean gelditu da akordioan jasota egotea nahiko zenuketen punturik edo konpromiso garrantzitsurik?
Jakina, baina hori pentsatzen dut edozein negoziaziotan edozein galdetuta gauza bera izango lukela, ezta?
Bueno, kasu honetan
bai, adibide bat jartzearen, bueno, guk hainbat konpromiso jarri genituen mai gainean, batzuk posible izan dira, eta nik uste urrats kualitatibo batzuk emango direla, baina bueno, ba esate baterako geuk garbi dugu, ba Nafarroako finantza institutoa beharrezkoa dela eta bide horretan gobernuak konpromiso garbi bat hartu du. Momentu honetan Nafarroan falta zaigun erakundetze maila hori emateko eta egun daukagun ba enpresen finantziazioari begira eta balak emateko momentuan ba Nafarroako kutxa desagertu zenetik Nafarroak daukan gabezietako bat hori delako garbi dugu guk defendatu dugun eredua eta defendatzen duguna eta defendatzen jarraituko duguna banka publiko batena dela fitxa bankario eta guzti eta horretan bueno ba esate baterako gobernuan dauden hainbat indar ba ez daude ados ezta orduan tarteko bide bat aurkitu dugu eta hori da gure ustez lehenengo urratsa izan beharko lukena Nafarroako Finantza Institutoa beste bantzuentzat bueno azken helburua da guretzat tarteko bidea baina bide horretan bueno ba urrats kualitatibo gisa uler daiteke beti ere gure azken helburuak bazter batean utzi gabe.
Bakartxo Ruiz EH Bilduren bozeramailea Nafarroan, eskerrik asko Euskadi Irratiko bypassaren deiari erantzutegatik.
Ba, mi esker zuei.
Segi ondo.